Церква не може бути місцем духовних експериментів. Мене дуже цікавить, а що, наприклад, ми як церква будемо робити в найближчі роки з тими людьми, які повернуться з фронту?
Ми саме тому і переможемо, що втрачаємо найкраще.
Ключі переміни нації містяться в моральній площині. Треба працювати ось тут, знаєте, у своїй голівинці, хвору голову міняти.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Луку Михайловича. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, Сергій! Слава всім українцям, які нас слухають.
Ось так з вами дуже приємно спілкуватися. От така, знаєте, частинка Карпат провиднюється за вашою спиною. Справжній монах в Карпатах. Так, щось тут є такого фундаментального і красивого, і натхненного. Отже, з вами хотів би поговорити на багато тем, але, звісно, що будемо зупинятися на основних. Так, дуже багато зараз в Україні говорять і церкви, і лікарі щодо медичного канабісу. От я не можу не запитати у вас, так, з позиції біоетичної, так, наскільки це прийнятно, тому що ми не лікарі, звісно, що ми не знаємо, наскільки ця потреба є. Я питав у військових, вони казали, що в натівських аптечках, в принципі, вже є якісь там наркотичні речовини, обезболюючі, тому додавати ще медичний канабіс не потрібно. Інші кажуть, так є, але далеко не у всіх військових цим є аптечки. Да? Не всім щастить мати натівську аптечку, тому, можливо, і потрібно. Тобто тут ще будемо розбиратися, але от що стосується нашої віри християнської, чи допустимий медичний канабіс з точки зору нашої християнської віри?
Слава Ісусу Христу, ну, напевно, на цьому місці, де я стою, мав би стояти біоетик, фахівець, спеціаліст, бо я не хочу переходити власні межі, межі власної компетенції. Але наскільки мені відомо, що не всі от ці канабісні засоби мають наркотичні властивості. Це теж важливо зазначити. І також треба прийняти до уваги передовсім те, що військові умови, ситуація війни, вона дає певні моральні відводи, знаєте, щодо певних речей, які стосуються життя людини, її психологічного стану, її емоційних пережиттів. І, звичайно, ми можемо говорити про два зрізи. Перший зріз – це певний ідеал, до якого закликає церква. А з іншого боку, ми бачимо, що для того, щоб говорити про моральні ідеали, до яких ми маємо стриміти, ми також маємо враховувати і обставини, якщо вони не є ідеальними. Властиво, я це хочу підкреслити. А війна в жодному чином не може називатися ідеальними умовами, аби виконувати щось. Але все-таки звернуся, може, трохи до іншої складової, про яку я безпосередньо знаю. З фронту мені не раз доходили такі послання в формі просто звичайних ділень від наших солдатів, що набагато менший відсоток солдатів наших гине на фронті, які не вживають алкоголю. Ось буквально десь півроку тому я спілкувався з дружиною мого доброго товариша, яка каже: «Отче, як ви би знали, скільки наших хлопців багато гине через неуважність просто, через те, що випили зайво, хочеться трошки розслабитися, знаєте, а людина, ми знаємо це добре на вовтівці, якщо людина вип'є трошечки спиртного, вона втрачає реакцію, вона втрачає зв'язок з дійсністю». І ось тут, коли говорити про цей медичний канабіс, то треба передовсім мати на увазі контекст, якому є солдати, і медичний канабіс, про який я чув, це, здається, з такою назвою хитрою трошечки, я мушу зараз пригадати, канабідіол, здається, він називається, якщо я не помиляюся, то він не має, немовби то, цих наркотичних властивостей. А звідси ми можемо говорити, що якщо й має, то якийсь незначний вплив на людину. І тут інколи нам потрібно на цих шальках терезів важити з одного боку моральну складову, з іншого боку, ситуацію, в якій є конкретна людина, з іншого боку, вмістимість цих наркотичних властивостей. Ну, зрештою, ми знаємо, що навіть я не хочу називати каву наркотиком, звичайно, це не наркотик, але коли ми п'ємо дуже-дуже міцну каву, вона теж впливає на нас якимось таким чином, що дещо затемнює оцю складову, яка зв'язана із повною, так би мовити, тверезістю та повним усвідомленням. Тому я все-таки би хотів це, ну, не мов би, передати естафету біоетикам, і сподіваюся, що в наступних ефірах вони зроблять це знаменито набагато краще, ніж я.
Щоб ми, знаєте, знайшли в цьому плюси, так, якщо вони є, і компетентно це, я маю на увазі нас, як церкву, як християн, щоб дійсно все було на користь. Тут я абсолютно з вами погоджуюсь. Отже, тоді наступна така тема, вона більш така об'ємна. Дивіться, весь минулий тиждень, місяць навіть, червень, ми, як Радіо Марія, досліджували певні такі приватні послання харизматичних спільнот. Ми просили і єпископа Яна Собілу прокоментувати деякі приватні послання, які ширяють в нашому інформаційному просторі всередині церков, і сестру Ліджи Паєпілі, так, яка має харизми певні, так, до розпізнання цього всього. І до нас також приїжджав один францисканець Гедемінас Нумгаудіс, який також має стосунок, він є капуцином, так, з Литви. Він також давав коментарі щодо того, що відбувається, що з'являється, да. І якщо підсумувати, власне, всі їх відповіді, то вони казали, що ось ці пророцтва приватні, які є, які стосувалися там Запорізької АЕС, чи підірве її Путін, чи ні, чи буде бомбити Путін Київ, чи ні, що буде далі, як війна ескалується після цього удару, там конкретні дуже пророцтва, так, вони сказали приблизно одне і те саме, що, по-перше, такі пророцтва, вони вже давненько в Україні є, ще з часів там цариці Михайди, там так звана Сабелія ширялася у нас на Поділлі ще там в 20 столітті, щось подібне чули про Запорізьку АЕС. Зараз вони якби з новою силою почали ширятися і відображатися таким новим дзвіном. А ви, отже, фахівець по пророкам, багато дуже лекцій прочитали з цього приводу, як розпізнавати справжнє пророцтво, хто такий пророк, як вони говорять, чи це вже є певний фатум, чи це просто є попередження, яке можна вимолити. Ось, отже, по-перше, як ви відноситесь до подібних харизматичних пророцтв, так? В церкві ця течія, вона достатньо потужна, достатньо давно, і полярні є до неї точки зору. А по-друге, як нам розпізнавати і діяти відповідно до тих пророцтв? Тому що дуже скептично це погано, а дуже вірити це трошечки може бути фанатично. Тому нам треба якийсь баланс. Ось таке питання до вас, отже.
Ну, ви дуже добрий ключ підібрали для фоновий ключ, такий для даної теми, яку ви озвучили. Бо справді біблійний цей профіль пророків, він є абсолютно універсальний для розуміння самого феномену людини і Бога, їх стосунку, здорової релігійності і так далі. Адже тема пророцтв і тема самих пророків, вона є такою древньою і універсальною не тільки під оглядом їхньої давності, але також універсальності з точки зору того, що пророки, як феномен, вони виникали в і були, існували, можливо, ми не всі це розуміємо в позабіблійних контекстах, але властиво біблійний пророк, який не є оракулом, це передовсім людина, в якій живе Святий Дух, живе і діє, і промовляє через цю людину. І є декілька таких важливих штрихів, які означують цю особу. По-перше, це чоловік Божий. Іншими словами, що люди, які зустрічаються з цією людиною, вони відчувають, що якась невидима божественна сила є в цій людині. Знаєте, це відчутно і це є певним універсальним досвідом. І вже потім людина, яка наповнена цим духом, вона немов би випромінює оцю прозорливість, вона немов би носить у собі ключі волі Божої. Інколи, коли вона щось говорить, то часто ці речі збуваються. Також ми знаємо в Біблії, пророк повстає, оцей Набі, євреї так називали. Так, це сторож дому Господнього, тобто він є немов би барометром чистоти віри, таким певним гарантом, якщо хочете, чистого ісповідання Божого. Та? І також він ангел Божий в розумінні того, що він приносить вістку про волю Божу, знаєте. І в собі вбирають ці постаті пророчі. І, звичайно, те, що ви згадали про певні харизматичні рухи, їхнє візіонерство, їхнє наставлення, то тут передовсім треба розуміти, що ми маємо в темі харизматичних візіонерств, видінь, оцього всього добре вміти звірятися на абсолютний цей барометр, яким є пророк, яким є Святе Письмо. Бо вся Біблія, каже Новий Завіт, є натхнена Богом. Знаєте, і коли ми переживаємо і добре розуміємо Писання, дух Писання, живемо духом церкви, духом цього глибинного тисячолітнього передання, де ми знаємо, що вчинів церкви нічого не проходило, немов би замутнене. Знаєте, і церква має змогу через призму і пророчого духу, а також через вчення церкви, ніколи не займатися духовними експериментами. Бо я хочу підкреслити, що церква не може бути місцем духовних експериментів. Знаєте, я от до цього би закликав. Якщо ми маємо певні сумніви, то, звичайно, передовсім маємо звертатися до церковного вчення. Знаєте, інколи от такий експеримент, якщо хочете, людина, церква дозволяє, скажімо, спробувати певні речі, знаєте, з певною долею обережності. Ми знаємо, що є певні об'явлення, які є в церкві. От, наприклад, така відома в сучасному часі місцина Меджугор'я, де багато наших людей їздить. Тобто церква по сей день не визнає і багато обурюється, як так? Ні, не слід обурюватися. Церква показує свою зрілість і обережність. І не треба тут жодним чином якось бунтувати проти цього. Тобто ми даємо певний, якщо хочете, люфт для того, щоб люди могли пізнавати, розкривати в собі волю Божу, приглядатися до того всього, а церква вже постфактум ставить немов би певну резолюцію, знаєте, дослухаючись до цього Божого пульсу, до народу Божого також, бо це надзвичайно важливий фактор. Тому варто завжди бути з усіма речами обережними, і ми ніколи не помилимося. Знаєте, Василій Великий любив завжди говорити, що коли ти віриш, і на дорозі віри вибирай центральну дорогу, тобто ту середню дорогу, царський шлях, як він говорив, і ти ніколи не зіб'єшся на манівці. Тому всі ці речі можуть бути нам допоміжними, ми можемо їх якось у свій спосіб пізнавати, розкривати, бути відкритими. Бо з іншого боку, знаєте, є проблема, коли люди, коли в християнстві ставлять такі Залізно-бетонні мури, знаєте, і не хочуть впускати нічого свіжого в релігійний досвід і духовний досвід, і це вже інша тоді крайність, знаєте. Але для того церква, яка без сумніву ведена Святим Духом, має церковне вчення, ще раз підкреслюю, має пророків, має їхню пророчу візіонерську суть, має також голос церкви, голос Божий, бо це не є тільки голос окремих осіб в церкві, а має цей універсальний, як інколи деякі богослови казали, соборний розум церкви, знаєте, який немов би об'єднаний і висловлює свою певну позицію. Так, зрештою, наприклад, як щодо канонізації святих, та, ми знаємо, що коли велика кількість людей в церкві зазнають якогось благодатного впливу того чи іншого святого, він вважається особливим таким знаком Божим для них. Церква дослуховується до того і немов би уже проголошує цю остаточну резолюцію про беатифікацію і канонізацію. Тут дуже важливо мати цю чутливість, яка була суголосною із духом церкви, із її духовним переданням, яке живе в християнстві.
Чи ви, отже, за свою історію душпастерства зустрічали священників, які мали цей дар пророцтв, можливо, світських, можливо, єпископів, я не знаю, чи були у вас в вашій біографії такі люди?
Так, на щастя, були.
Розкажіть, будь ласка, нам.
Щонайменше, зараз скажу, дві людини духовні. Це наш брат Олександр в Уневі, наш такий духоносний старець, не побоюся і, напевно, не буду тут пафосним. Не раз, коли заходив до нього і розмовляв, він говорив такі речі, які просто в певний час якось розкривалися особливо. Я не хочу сказати, але, зокрема, напередодні, це не я чув, пробачте, але це чув мій співбрат, людина довіри, яка розмовляла з братом Олександром, він, зокрема, говорив про нашого президента теперішнього. Так, цікаво, він ще не було війни, та він говорив тоді це цікаво було, і воно відрізнялося від думки багатьох людей, дуже багатьох людей. Можливо, декого навіть це дивувало, але нехай, я не хочу на якусь таку політичну площину, але дуже багато внутрішніх таких духовних откровень, який він мав, який носив. В мене є враження, що виражаючи це і будучи натхненим Святим Духом, він сам того до кінця не розумів. І в тому є краса, духовна краса оцих божих людей, пророків, тому що в певному сенсі вони також носять собі дух пророцтва, що вони, будучи просякнуті тим всім, вони не до кінця розуміли, що це саме є, але через них промовляв Дух Святий. Один раз я був, пам'ятаю, на Буковині, теж зустрів такого, він деяконом був старенький, до нього дуже багато людей приїжджали, він мав особливий дар. Наш отець Порфирій, на жаль, я його не знав, студійську уставу, теж дуже багато людей, особливо які сповідалися в нього, знаєте. От саме в таїнстві сповіді деякі духовні діти говорили, що він міг щось таке сказати, щоб кардинально змінювало життя. От я, може, розкажу таку одну історію, яка мене дуже торкнула. Один молодий чоловік своєю матусею приїхав був до отця Порфирія, розказували, і страшенно зазнавав від неї такого пресу. Вона, мама побожна, така галичанка, хотіла, щоб її син поїхав до мудрого монаха, знаєте, і посповідався. А той син геть не хотів їхати. Ну і вона просто його майже насильно, як це буває часто в нашому досвіді, взяла того хлопчину, знаєте, йому десь було в районі 18-20 років. І він так майже насильно поїхав. Ну і вона не переставала його наставляти цілу дорогу, як він має там поводитися, що він має говорити, як він має. Він приїхав, знаєте, і отець помітив, що та жінка, ну, займається таким духовним насильством, знаєте, над дитиною. І каже, і так його взяв якось до себе, каже, погладив, каже, не переживайте, він ще приїде колись до мене, знаєте. Він каже, дивіться, який він гарний хлопець, знаєте. І абсолютно нічого йому не говорив, ні про віру, ні про Бога. І так сталося, що йому було треба піднести якусь сумочку до монастиря, то буквально десь 100-200 метрів, знаєте. І каже, дитино, візьми мені, принеси. І заки вони йшли двоє, тою стежкою, тих пару метрів, в того молодого чоловіка, то вже мені потім сам розказував, все перевернулося. І він абсолютно його не говорив про Бога, ні про Христа, просто якась така присутність, те, що називають біблійні тексти, шахінація, знаєте, та Божа присутність оцінювала. Він його так, знаєте, похлопав по плечі, почав з ним спілкуватися, та посмішка, благословення, і він сам захотів сповідатися. І він розказував, що той діалог, якийсь такий незримий, він просто замінив тисячу маминих слів, знаєте, яка просто говорила. Ось в тому і є зміст віри, що не тільки коли ми, вибачте, когось нагодовуємо релігійними правдами, катехізаціями, безлічю слів, питання, яку силу має та людина, яка говорить, чи є в неї оте, що було в пророків, як ви говорили, в Набі, оця Божа присутність. І тому немов би те, що ви говорите, апелює до того, не те, що ми робимо, а те, ким ми є. Це набагато важливіше.
Зараз в мережі ширяють буцімто пророцтва легендарного священника Германа Будзінського. Так, отче, чи мав він пророчий дар? Ви можете розставити нарешті крапки на «ти»?
Я не знав оця Будзінського, але ті, які знали, кажуть, що однозначно це така фальшивка і якась дешева релігійна маніпуляція, яка, до речі, якщо я не пригадую, дуже, дуже, дуже потужно виринула, власне, під час виборів, знаєте. Там до того всього були додані, і причому я навіть знаю, передбачаю сили, які використовували постать отця, для того, аби здобувати певні такі, не знаю, виборчі бонуси і так далі. Я пам'ятаю, це було, здається, що я не помиляюся, в 17-18 році, от перед виборами ось цими президентськими. Так що кажуть, що отець нічого такого не говорив, знаєте, і близько. І я навіть пригадую, коли я ще не знав позиції інших людей, які знали, перше ж, що мені прийшло до думки, коли я почитав, що це фальшивка. Воно якось таке внутрішнє відторгнення, знаєте. Тому це не є нічим новим. Часто пророків хотіли, до речі, використовувати. Ви знаєте, що в Ізраїлі був такий напрямок, як царські пророки, знаєте, вони жили часто проплачені пророки, іншими словами, навпроти оцих набі, правдивих глашатаю Божої правди, були люди, які уприємнювали слух царів, знаєте, бо часто пророки, коли проходили, вони повставали перед сильними цього світу в дуже безкомпромісній такій поставі. Вони викривали злочини, викривали моральну несправедливість, безсоромність і так далі. І, звичайно, як у всі часи, політичні очільники не хотіли цього слухати. І натомість їм треба було вибирати собі людей, які би випромінювали Божу правду, випромінювали Божу правду, а ті, які би говорили те, що їм буде подобатися, знаєте. От в тому і відмінний феномен Божого пророка, оцього набі, правдивого біблійного пророка, від лжепророків або людей, які отримували плату за те, щоб говорити солодкі слова для чиїхось вух.
Отже, от ви згадували певних священників, того ж самого отця Олександра з Уніва, які говорили певні такі речі, які зараз відбуваються в політичному руслі. Я не знаю, можливо, він і бачив і цю широкомасштабну війну. Скажіть, будь ласка, чи говорили вони про якісь загрози, які стоять перед нашою державою, церквою, які зараз уже починають проявлятися все більше?
Кожного разу, коли я приходив, наприклад, до таких людей, я зустрічав таких людей, то ми говорили з ним, я говорив, ставив питання про якісь дуже особливі духовні теми, які торкають мене, а не торкають, знаєте, світ і глобальні речі. Хоча мені доводилось чути від інших про те, що, наприклад, одна така Божа людина ще в дитинстві, вона говорила, що в світі буде велике відступництво. Знаєте, відступництво від віри і від моральних цінностей, і що шлюб, сім'я будуть на грані того, щоб, знаєте, щоб зникнути. Таке як поняття християнська сім'я. Я ще був дитиною і пам'ятаю, мені було десь 12 років, коли сім'ї, до речі, були такі, до речі, міцні, на міцних основах, моральних, принаймні, тоді було, то якщо порівняти тепер, то дуже відрізняється. Отець Вороновський любив говорити про те, що християнська сім'я – то є найбільша святиня і найбільший прояв Божої любові, і те, що є згідно Божого задуму, і те, що є зараз. І мені здається, що треба звертати все-таки увагу не так, хоча це нам дуже кортить цього, не на пророцтва, я ще раз підкреслюся, а на откровення, яке виражене в Святому Письмі. І ми там чорне по білому бачимо, що коли буде йти духовне відступництво, коли закони правди, заповідей Божої будуть в висміянні, тобто коли їх будуть нехтувати, то ми знаємо цей напрямок, куди буде рухатися людство. Знаєте, і тут не треба бути пророком. Треба просто слухатися голосу церкви, голосу Божих заповідей і остаточно голосу совісті. Знаєте, бо є така проблема, що ми хочемо вбачати в пророках, в цих Божих людях, таких, знаєте, оракулів. А вони відрізняються, якраз оракул і пророк відрізняються тим, що Божий пророк не так провіщає Божу правду, як живе нею. Він живе нею. І живучи нею, він бачить далеко. Це так, знаєте, як сісти на високого верблюда. Знаєте, він їхав, цей Божий чоловік, на Божому цьому верблюді і бачив значно далеко. Але якби він не їхав на ньому, то він би не бачив так далеко, знаєте. Тому Божа правда – це універсальні ключі для розуміння дійсності і тут на землі, і теперішнього, і майбутнього. Тому що з перспективи такої Божої, духовної, оці час, він не має такого глобального значення. Тобто ми долаємо, не мов би, час, знаєте. Тому пророки, вони живучи тепер, вони були також і там, духовно присутні, вони проникали туди. І не так розумом, як духом.
А ви знаєте, вчора, проводячи ефір, прочитав от такий молитовний намір, прохання однієї мами, яка втратила сина на війні. Там, прошу помолитися за сина, який щойно загинув на війні. І я так от собі подумав, от, ну, ця ж війна ніколи не закінчиться для рідних, які втратили своїх синів, своїх батьків. Так, це ж не так, що закінчиться завтра війна і вони підуть на Майдан святкувати. Тому що це дуже велика ціна, да, дуже велика ненависть до всього цього. Так, і без віри, і без якихось внутрішніх, отже, аргументів, переконань, повернутися до цього нормального життя дуже і дуже важко. Кажуть, що військовий може з війни повернутися, Фізично, але духовно він і психологічно не повернеться з війни. Та, це дуже великі психофізичні процеси. Так само ось рідні можуть не повернутися крізь призму втрат. От я хотів би вас попросити прокоментувати ось це запитання. От як повернутися? Дуже багато втрат у нас є. Ну це правда, не будемо там казати цифри, ми їх не знаємо, колись може дізнаємося. І це буде жахлива правда, так. Але чи є якийсь такий духовний алгоритм повернення з війни, так, після втрат, які несуть українці?
Якщо ми говоримо про те, що у нас гинуть найкращі з нашого боку, і це справді так, я от буквально тих людей, яких я знав, це кандидати наук, викладачі, люди, які займали високі посади. Зокрема, у мене дуже багато було знайомих власне з такої інтелектуальної сфери, яких я особисто знав. З деякими я був відомий, знайомий через мережу, власне це і вказує на переможність нашої війни, що якість тих людей, якщо так можна сказати, знаєте, є дуже високою. Тому ми неодмінно переможемо, знаєте, бо якщо такі герої, які стали героями не тільки тому, що вони загинули, а тому, що вони добилися багато у житті, у них є прекрасні діти, вони є просто такими прапорами нації, якщо хочете. Знаєте, якщо такі люди є в народу, це по-перше, знаєте, якщо вони не відсиджувалися в тилу, а вони йшли, значить підкреслює справді переможність цієї війни і особливий характер. Ви уявіть собі, що через там певний час ті люди будуть не придуманими героями, не Павликами Морозами і не Зоями Космодем'янськими, а це реальні люди, яких ми знали, їх не придумали. Знаєте, і вони залишили слід як українці, як прекрасні професіонали своєї справи і стали справжніми реальними героями. Так, хтось може сказати по-іншому, що ну але ж як ті люди могли б багато так принести, так, на жаль, вони відійшли. Але ця автентичність їхнього свідчення військового, знаєте, виростає в рази, коли такі люди є в нас, коли нація їх народила, і ті люди стали здатними, мали оцю сміливість, доблесть піти і віддати своє життя. Тому тоді не можна порівнювати, знаєте, якість ворожого цього, як вони часто кажуть, матеріалу, знаєте, яке вони розходують бездумно, і те, що ми приносимо у жертву за своє, за рідне.
Тобто, якщо узагальнити вашу відповідь в одне речення, то його б можна було написати так: ми саме тому і переможемо, що втрачаємо найкраще.
Ось власне.
Ну це дуже болісна фраза.
Болісна фраза, але це підкреслює вагу, цінність і нашу правду, що Бог є на нашій возі. Знову вертаємося до теми, якою ми розпочали, теми пророків. Більшість пророків загинули в Єрусалимі, вони загинули. Як цвіт, як духовне приношення. Найкращі християни в Римській імперії загинули. Христос, як викупна жертва, як агнець Божий, сам приносить себе в цілопальну жертву за гріхи світу. Можливо, я дещо перебільшую, але цей зв'язок, розумієте, оцього біблійного наративу, універсальної духовної мови, він також присутній у нашому житті, в тому числі в тому, про що ми зараз говоримо. Так боляче, так непросто це зрозуміти, так не складно це прийняти. Але мені здається, що це так.
Знаєте, священники, капелани мені розказують, що на війні трошечки інше богослів'я, так, що немає часу, наприклад, на підготовку шлюбну, так, щоб подружитися. Там ще якісь можуть бути речі, які в світському житті вони абсолютно неприпустимі. І я запитую священиків, кажу, так все ж таки, гріх на війні не гріх, чи як? Вони кажуть, ні, гріх. Але з іншого боку, ну якби і не гріх виходить. Ну або не до кінця, тому що ми з вами говорили, що трошечки є якісь запобіжники все ж таки на війні, які певні речі перегортають з голови на ноги і навпаки. Отже, що з цього приводу можете сказати?
Складне питання. Одне питання. Ви думаєте, що хтось може вам ось так відповісти категорично і однозначно? Вбивство людини, кров, ненависть, коли закипає нутро, коли людина втрачає зв'язок з реальністю, коли смерть побратима стає просто шаленим тригером для того, щоб вбивати і не дивитися ні на що. Це складне питання. В тому і все і є саме моральне жахіття війни, як факт, як феномен взагалі, знаєте. Але з іншого боку, церква намагається якимось чином давати ключі для розуміння. Все ж таки, як би там не було, от гляньмо в історію, залишилися імена відомих полководців, та, які воювали за правду, які віддали своє життя. І водночас ми бачимо тисячі, може мільйони якихось армій, які просто йшли на які, щоб задовільнити чиїсь амбіції мілітарні, геополітичні. І ми не знаємо навіть імен, знаєте, тут були тисячі армій, а ми навіть не знаємо жодного полководця з тої армії. Отже, все-таки є різниця, є колосальна різниця між тим, коли людина захищається, воює за правду, іде туди, аби сповнити цю доблесть, свою мужність чоловічу, так? Бо в більшості чоловіків, але не тільки, скільки є прекрасних жінок, волонтерів, які теж воюють, я теж деяких знаю. І в тому якраз знову вертаємося до попереднього питання. У нас якесь сьогодні інтерв'ю таке, що ми зачіпаємося, знаєте, одне за інше, як колечка. Ще раз підкреслюю, що якщо на війні тримає така благородна людина зброю, знаєте, то це міняє, ну не скажу на 90 градусів розвертає, але дуже міняє характер війни, знаєте. От мене, знаєте, що найбільше вражає, коли я бачу фотографії деяких наших військовослужбовців. Одного разу їхав блакаром зі Львова, і молодий чолов'яга, який відвоював, показував мені фотографії, знаєте, з війни. Він демобілізувався, показував мені фотографії. І ці хлопці, знаєте, з зброєю в руках, вони такі світлі, такі радісні, знаєте. Розповідав мені якісь нові анекдоти, які там народилися, знаєте. Тобто якість людини, якість її нутра, її духовного світу цілком міняє те, що або дає ключ розуміння, що вона там робить, знаєте. Бо я переконаний, що така людина ніколи не буде мародерити. Та людина ніколи не буде гвалтувати, така людина ніколи не буде, не знаю, грабувати когось, знаєте, якщо вона є там. І це міняє дуже багато. Ну і зрештою, моральне богослов'я ще в середньовіччя про це говорило. Я думаю, що ви це самі прекрасно знаєте, що коли ти зустрічаєшся з двома моральними злами, то вибирай менш, знаєте. То таке, можливо, просте, дещо банальне, але воно має дуже таку під собою глибоку моральну підставу. До речі, теж спілкувався з одним військовослужбовцем з Закарпаття, то він розказував, що не раз йому, як християнину, доводилося зустрічати, обирати менше моральне зло, знаєте. В тому числі, коли мова йшла про те, щоб розстріляти, знаєте. Ну от, наприклад, він розказав мені, як просто були ситуації, коли солдат ворожий впав, і таке було враження, що він вже загинув. Потім він підняв, то так як в фільмі було, каже, і поранив чи вбив кількох наших. Тому, каже, мені проводилося робити контрольні ті вистріли і так далі, розумієте? Тобто це знову ж таки, це завжди моральний конфлікт. Війна ніколи не може бути абсолютно виправданою, будь-яка війна. Не може вона до кінця бути виправданою з точки зору морального євангельського ідеалу. Але вона, на превеликий жаль, ставить перед нами дуже складні питання, дуже болючі питання, і не завжди є легка відповідь на них. Єдиною відповіддю є те, що наша війна є оборонною, і перед цим, з цим оглядом, вона не є тільки оборонною щодо нас, а також щодо цінностей, в принципі, які живе світ. Знаєте, ми є, немов би, на тій площині тих орд азійських, знаєте, і західного цивілізаційного світу, знаєте. І ми є на цьому пограничі, і ця війна просто як зеркало цього процесу.
За святим Фомою Аквінським, війна є морально прийнятною, якщо інші аргументи всі були використані.
Угу. До речі.
Так. Я думаю, що ви знаєте, і не тільки ви, а всі наші слухачі, про кого мова, це про Ярослава Грицака. Так, і він сказав дуже багато таких цитат, які можна було б обдумувати, це ціла збірка афоризмів, але одна з його цитат у мене засіла дуже глибоко, і думаю, не тільки в мене, тому що вона показує, що війна, навіть якщо вона закінчиться, вона не закінчиться одразу. Він сказав наступне, що ми можемо перемогти у війні, але програти мир. Тому що багато дуже буде викликів, і вони вже є. Ну, наприклад, інститут сім'ї у нас зараз дуже стрімко і блискавично порушується. Я цю тему ще, от, зокрема, я почав десь, може, 5 місяців тому в інтерв'ю з єпископом Павлом Гончаруком, ординарієм Харківсько-Запорізьким. Тому що прочитав від наших військових з бліндажів, де вони пишуть, що їх друзі, знайомі, близькі розлучаються масово, їх дружини або виїхали за кордон, або живуть там на Західній Україні, вони просто не витримують. Так, я тоді так дуже обережно це питання поставив, тому що не знав масовості. Зараз я бачу, що це говорять майже всі. Це говорять навіть медичні працівники. В мене теж був в ефірі один медбрат Роман Замрій, і він сказав, що історій таких знає дуже багато. Ну просто дуже багато. Та? Це просто трагедія. Так само ось ці всі ПТСР, які нам треба буде перенести. Так само і розуміння, коли військовий приходить, він же герой. Але тут в цьому світі спокійному він може себе після війни не знайти, тому що держава може йому це місце не дати, держава має піклуватися про це. Ну і так далі, і так далі, і так далі, тому подібне. Багато дуже викликів. Отож, отже, скажіть, будь ласка, ви бачите цю небезпеку програти мир за Ярославом Грицаком, так? Чи є у нас алгоритми відповіді на це, чи вони не на часі?
Вони дуже на часі і розумні люди, люди, які намагаються проникати в майбутнє, та, в тому позитивному сенсі, вони мають над цим думати. Але проблема тут в тому, це стосується не тільки військовослужбовців, а, наприклад, от, знаєте, що мене хвилює? Щоб ми, перемігши у війні, потім тривалий час не увійшли в таке, щоб звинувачувати у всіх своїх бідах тільки ворога. Зовнішнього ворога. Дуже такою примітивною спокусою шукати ворога ззовні. Хоч ми зараз його маємо, це зрозуміло. Але якщо це стане хронічним, і в нас часто в історії є, що ми завжди шукаємо, хто нам винен. Знаєте, це такий уділ слабких людей. Я завжди люблю це підтверджувати. Шукай проблем у собі. Шукай розв'язок собі, не зупиняйся на проблемах, а зосереджуйся на вирішенні. От мене дуже цікавить, а що, наприклад, ми як церква будемо робити в найближчі роки з тими людьми, які повернуться з фронту. І також те, що ви говорите про сім'ї, бо зрозумійте правильно, що тут мова не йде про те, що оці проблеми, знаєте, виникли тільки тепер, коли військові пішли на війну. Ні. Війна просто оголила проблеми. Вони були. Якщо, наприклад, до війни якийсь чоловік, який воює, тепер не був вірний дружині, то повірте, то тепер війна просто це оголила. Знаєте, війна має дуже потужні каталізатори, які пришвидшують ті процеси, які оголюють, знаєте, ці нерви. І тільки всього, знаєте, воно просто показує, ким є людина. Зрештою, ми знаємо, як часто ми сподівалися на якусь людину, на її ідеали, ми бачимо, що війна показала, що це не так, що та людина втікла. Знаєте, вона просто драпанула і невідомо, де вона є. І це стосується політиків, можливо, деяких людей в церкві і так далі. Тут питання є звичайне, що нічого не відбувається просто так і на голому місці. Знаєте, ми думаємо, і тому маємо вже тепер прокручувати ці варіанти, моделювати наше майбутнє. Маємо думати, як використовувати на зріст, на цю динаміку розвитку нашої країни після війни, які послання війни, знаєте, основні послання війни. Тут величезне значення мають і історики, і священники, які мають давати правильні ключі для інтерпретації того, що відбувається, і як ми маємо вийти з цього. Для того, щоб, не знаю, вийшовши з війни, війна не вийшла з нас, знаєте, бо війна може жити далі. То так само, як те питання, що ви ставили про людей, які не можуть відпустити, кого вони втратили, знаєте, що поховавши когось, людина що робить? Поховає саму себе, знаєте. Тому це знову ж таки ми звертаємося до важливих моральних складових, але бачите, одна з проблем є та, що ми інколи бажаємо глобалізувати проблему. Знаєте, ми говоримо на загал. А все починається з індивідууму, з вирішення конкретної людини. Знаєте? Рішення конкретної людини. Тобто, і найбільш цінно є, коли людина на оцьому позимі індивідуальному дає правильні відповіді. Коли вона є переможцем самої себе, коли вона приймає правильні рішення, коли вона народжує добрих дітей, коли вона виховує. Все починається з такої, знаєте, маленької клітиночки, яка називається «я сам», «моє серце», «моя перемога». Тому неоціненно є просто, що ми от переможемо як народ, бо народ – це сукупність індивідуумів, людей, які носять у собі щось дуже цінне, знаєте. І коли одна людина, знаєте, як Франко казав, пам'ятай, що лиш на тобі мільйонів стан стоїть, пам'ятай, що лиш за долю мільйонів маєш дати ти отвіт. Ти один. І тут дуже важливо, де є я в цій війні. На чиїй стороні я граю насправді? Хто для мене ідеалом? Що я зараз роблю для того, щоб наближати цю перемогу і робити її справді не тільки майбутнім фактом, а дійсністю теперішнім?
Отже, і останнє, що встигаю вас запитати, так, в нашому дуже цікавому інтерв'ю такому, і десь дуже складному також. Також з цієї розмови з Ярославом Грицаком, так, ми говорили, що нам не вдалося подолати з минулого. Так. Одне з тих, що не вдалося, це корупція, власне. Досі вона є. А корупція – це що? Ну, це, як на мене, да, це вже моя думка, що це щось таке гріховне, яке матеріалізується. Це хвороба на душі нашої нації, так, яка чомусь у нас невикорінима. Отже, як, через що полягає, ну, зцілення від цієї духовної, психофізичної хвороби цілої нашої країни? От я не знаю, через що вона лежить. Можливо, війна? Так, війна триває, корупція у нас, здається, ще більша стала. Ті, хто пов'язаний з фронтом, вам про це точно скаже, що в таких об'ємах, в яких крадуться все і вся, то це просто за голову хочеться триматися. Тобто корупція не те, що не долається, вона в рази виростає. І це страшно. І це те, що найбільше, можливо, дезорієнтовує. Так? Тому що ціна зараз от таких корупційних схем, вона в сотнях, тисячах людей. Отже, духовний акцент, як нам перемогти ці наші корупційні схеми, що має ще статися, здавалося б, що може бути більшим тригером, ніж війна і смерті тисяч людей. А ні, продовжуємо робити те саме.
Знаєте, перш ніж прийшла благодать, був закон, каже апостол Павло. Знаєте, а закони старозавітні були дуже жорсткі, дуже чіткі. Знаєте, там в тому числі використовувалися і фізичні покарання, і навіть смерті. Знаєте, поки людина, яка знаходиться на морально нижчому шаблі, буде здатна увійти в цю гавань благодаті, їй потрібні закони. І якщо ми говоримо про хронологію закону і благодаті, то вони в часі минули, та ера закону. Але на рівні індивідуальному, на жаль, ні. І тому ця парадигма, вона дієва навіть тепер. Ми маємо, як нація, використовувати дуже жорсткі середники для того, щоб це зупинити. Тобто люди, які перебувають на ментально такому зіпсованому рівні, вони не розуміють мови благодаті, мови моральних наративів, моральних принципів. Тому треба використовувати карну систему юридичну, яка є в цьому світі, щоб виховувати це. Але з іншого боку, також я як священник хочу апелювати ще раз і ще раз до багатьох речей, які ми можемо робити. Ось декілька років тому я плив на екосплав по Дністру. Знаєте, до речі, в скорому часі знов попливу на рекреаційний сплав. І пригадую собі такий момент, знаєте, ми пришвартувалися з нашою рекреаційною групою, нашими лодками. Десь це був Тернопільський бік Дністра. І там це було літо, і багато людей відпочивали. І бачив, знаєте, купа сміття, як у нас пляшки, знаєте, валялися і так далі. А ми зупинилися, на нас дивилися, хто ми такі. А ми взяли кульочки з собою, попривозили, і ми почали чистити берег. Знаєте, то була наша еко-місія під час того сплаву. Знаєте, коли ми почали цю територію очищувати, я бачу, як багато з них отакі, знаєте, очі зробили, знаєте. Тобто це апелювало до їхньої свідомості. От ми отут сидимо і, пробачте, гадимо, знаєте, не зважаємо, а от ці молоді люди приїхали, і вони за нами збирають. Знаєте, це промовляє. А пригадуєте собі декілька років тому, як я не раз їздив по Галичині автом в різні поїздки, як дякуємо за чисті узбіччя. Було це, правда? Дивіться, ці узбіччя зараз чисті. А пройшло буквально десь 15 років, знаєте, оця соціальна реклама, вплив, волонтерство, маленькі кроки. Я вірю в чудо маленьких кроків. Я вірю в чудо свідчення. Духовні трансформації, ментальні трансформації не працюють швидко. Не надіймося на це. Свідомість, яка є уражена цим вірусом корупції, вона лише відзеркалює оцей дух рабства, в якому ми жили, знаєте? І воно просякнуто. Ми можемо, знаєте, кричати, пищати, нарікати, але ми нічого не змінимо, допоки поволі буде відбуватися ця духовна трансформація. Вона вимагає праці зі свідомістю людини. А те, що пов'язано з усвідомленням, це відбувається дуже і дуже нешвидко. Дуже, на жаль, нам би хотілося пошвидше. Тому починаємо з себе. Починаємо з якихось цікавих проєктів, які зв'язані в тій сфері, де ми є. Якщо ти священник, готуйся добре до проповідей, поважай людей, роби якісь цікаві проєкти, які ти можеш робити, наприклад, в селі. Я знаю одного священника, який зробив, просто село розквітло, знаєте, завдяки йому. Тобто така зміна відбулася. Там він ще з одним чоловіком. Немає іншого шляху. Якщо ти мер міста, роби цікаві проєкти, працюй з людьми, спілкуйся, гуртуй молодих людей. Тільки таким чином, знаєте, ми не ніякі, зрозуміємо правильно, реформи, вони можуть давати певні імпульси. І так швидше за все буде, що таке настане ота юридична система, яку ми так довго, юридичної системи. Але все одно ключі переміни нації містяться в моральній площині. Про це любив говорити блаженної пам'яті Любомир. Тому я в це вірю, сам стараюся щось робити в тому сенсі і також закликаю це робити тих, хто нас чує.
Ісус Христос сам ходив у гори для того, щоб на самоті поспілкуватися з своїм Отцем. Отже, ви зараз в горах, очевидно, що і Творець ближче до вас, ніж до нас тут, які в низині. Розкажіть, будь ласка, про свій такий молитовний досвід, от там, в горах, що говорить нам Отець в ці важкі такі миттєвості нашого існування?
Творець там само, де він завжди, а от людина може бути ближче, може бути далі. Не місце спасає людину, а стан, в якому вона перебуває. Не так, що ми думаємо, що відразу місце, гори, знаєте, якусь магію створюють. Ні, треба працювати ось тут, знаєте, у своїй голівенці, свою, як називається, хвору голову міняти, знаєте, своє мислення. От, знаєте, життя, воно далеке від глобалізму. Жити – це означає от встати, прибрати, знаєте, встати, перемогти, піти в церкву. Тут не бачить тебе ніхто, задля людського ока ти не будеш. Зготувати їжу, знаєте, от зустріти людину, приділити їй час. Маленькі речі. Я вірю в чудо малих речей, знаєте, маленьких дій. Знаєте. І християнство – це є система дій. Це не теорії, це не книжки. А це саме життя. І тому я би хотів, щоб ми наводили порядок в своїй голові, в своєму серці. І зроблячи це, ми неодмінно будемо впливати на інших людей. Знаєте, бо є духовні закони. Ми ніколи не можемо передати іншим те, якщо ми того самі не маємо. Знаєте, але якщо ми є носіями чогось Божого, вартісного, то ми будемо не те, щоб вчити когось, ми будемо це випромінювати, і воно буде просто таким потужним свідченням того, що ти віриш. І якщо вони будуть бачити, що ти, який є віруючий, значить вони будуть дивуватися і самі будуть бажати увірувати в того, в кого віриш ти. Тому бажаю вам усім, щоб ми справді йшли саме таким шляхом. А горе тільки в поміч, бо природа – це завжди прекрасно.
Ієромонах Української греко-католицької церкви, отець Лука Михайлович, був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Підписуйтесь, ширте в своїх соціальних мережах та обов'язково ставте уподобайки. Одна лише уподобайка – це плюс 10 переглядів, плюс 10 людей, які можуть надихнутися ось цими словами, які казав в нашому більш ніж годинному ефірі отець Лука. Отже, низький уклін і велика вам подяка. Слава Ісусу Христу!